Գլուխ 22-րդ. Պիտերը, թաց, ցեխակոլոլ, համառորեն վազում էր խրուտների միջով, որովհետև շարունակ զգում էր Բրեոյի անհասկանալի, անձայն ներկայությունը մոտերքում. Հազիվ նկատելի զեփյուռը, որ ասես թիթեռի թևերից էր բարձրանում, երբեմն նրա ռունգերին էր հասցնում Բրեոյի հոտը, բայց մեծ մասամբ տաքոթը բոլորովին անշարժ էր. Ամեն անգամ այդ հոտը գալիս էր առջևից, և ի վերջո Պիտերը վճռեց, որ Բրեոն պետք է այնտեղ լինի, որտեղ գտնվում են Նեյդան ու Ռոջերը. Սակայն նրանց հոտը չէր առնում, և դա շփոթության մեջ էր գցում Պիտերին. Նա երբեմն հայտնվում էր հենց Սև ջրի կողքին, բայց ամեն անգամ մի քանի վայրկյանով ուշանում էր, և չէր կարողանում խավարի մեջ տեսնել Բրեոյի ստվերը կամ էլ լսել ձողի թեթև ճղփոցը. Նա առաջ էր վազում անձև, անորոշ ստվերների և անհասկանալի հեծեցող ձայների միջով, որից արյունը երակներում սառչում էր, չնայած վաղուց արդեն ոչ մի բանից չէր վախենում. Հիմա նրան չէր վախեցնում բվերի կատաղի ֆշշոցը. Լսելով կտուցների չարագույժ կապկապյունը, նա կանգ չէր առնում և ճամփից չէր շեղվում. Ծառերի կեղևին զարկվող մագիլների հարվածները և խաշամի մեղմ խշխշոցը հիմա նրա համար նորություն չէին, և նա դրանց վրա ուշադրություն չէր դարձնում, ամբողջովին կլանված էր մի ցանկությամբ, որքան կարելի է շուտ հասնել տիրոջը. Հիմա բոլորովին ուրիշ բան էր վախեցնում Պիտերին, և կարմիր կրակներ վառում նրա աչքերում. Յուղի պես փայլող թանձր ցեխի չլմփոցը, որը փորձում էր կլանել նրան, ճահճի խրպոտ քրքիջը, որը կենթանի արարածի նման կարչում էր նրանից, ստիպում էր հազալ և անվերջ թքել, երբ դուրս էր պրծնում նրա ճանկերից. Ցեխը բռնել էր Պիտերի աչքերը, ու երբեմն նա նույնիսկ մութներ չէր տեսնում, բայց այնուամենայնիվ շարունակում էր առաջ վազել. Եվ վերջապես, նորից հայտնվելով վտակի ափին, նա մի նոր ձայն լսեց. դա Բրեոյի ձողի մեղմ և համաչափ ճղփոցն էր. Պիտերը վազքը արագացրեց, որովհետև թաթերի տակ գետինը գնալով պնդացավ, և շուտով հասավ լաստով առաջ գնացող մարդուն. Լսեց նրա շնչառությունը, նույնիսկ անտառի սև պատի հենքի վրա նշմարեց ոչ այնքան սև շարժվող ստվերը. Բայց Նեյդայի կամ ուրախ Ռոջերի հոտը չկար. Դրա համար էլ սովորական զգուշավորությունը թույլ չտվեց մատնելու իր ներկայությունը. Նա չփորձեց Բրեոյից առաջ անցնել, գնաց նրան հավասար, կամ մի քիչ հետ մնալով, որպիսի շարունակ լսի ճողփյունը. Նա անընդհատ բարձրացնում էր դունչը և հոտոտում էր, հույս ունենալով, թե ուր որ է կհայտնաբերի ներկայությունը նրանց, որոնց ուզում էր գտնել ինչ գնով էլ լինի. Լուսադեմին նրանք դուրս եկան ճահճից, իսկ երբ Բրեոն լաստը կառանեց ցամաքաշերտում, որտեղ մի քանի ժամ առաջ հանգստացել էին Նեյդան և ուրախ Ռոջերը, արևելքում արդեն բացվում էր արշալույսը. Բրեոն շատ հոգնած էր, բայց ավազի վրա հետք տեսնելով նա գրեթե բարեսրտորեն քթի տակ ծիծաղեց. Տրամադրությունը լավ էր, սակայն կողմնակի մարդու համար դժվար էր դա կռահել. Անտառային թավուտներում Բրեոն անսիրտ մարդու համբավ ուներ. Նա օժտված էր գայլի և աղվեսի որսորդական բնազդով, աքիսի անողորմ համառությամբ, և անշեղորեն հետևում էր օրենքի տառին, չիմանալով, ինչ բան է կարեկցանքը, և ոչ մեկին բացառություն չանելով. Համենայն դեպս, այդպիսի կարծիք կար նրա մասին. իսկ եթե նրա հոգում որևէ ազնվությունն էլ թաքնված էր, ապա նայելով նրա սառը, կկոցած աչքերին, բարակ շուրթերին և չար ու հեգնալից դեմքին, դժվար էր այդ մասին գլխի ընկնելը. Ղեկավարությունը նրան համարում էր անխափան մի մեխանիզմ, որ բռնում էր հանցագործին, բռնում էր նույնիսկ այն դեպքում, եթե իրենից առաջ բոլորը անհաջողություն էին կրել. Բայց այդ առավոտ, երբ գիշերային ավարկությունից հետո ամբողջ մարմինը ջարդվում էր, Բրեոն, նայելով դավաճան հետքերին, քթի տակ ծիծաղեց, ապա ծիծաղեց բարձրաձայն. Նա այնպես ճմլկոտաց, որ ոսկորները ճրթ-ճրթացին. Բրեոն ինքն իր հետ խոսելու սովորություն չուներ, բայց ահա թե ինչ մտածեց.
«Այստեղ, այս քարի վրա նստել է ուրախ Ռոջեր Մաքքեյը. միայն մի դրոշմ կա. նշանակում է կինը նստել է նրա ծնկներին. Ահա նրա կնունքների հետքերը. կնոջ հագին տուֆլիներ են, ոչ թե մոքասիններ».
Մի անգամ էլ քթի տակ ծիծաղելով, նա լաստանավից իջեցրեց ծառայական թիկնապայուսակը.
«Շտապելու հարկ չկա. հիմա նրանք իմ ձեռքից էլ չեն պրծնի. նրանք կարծում են, թե ինձ խաբել են, և սխալվում են. իսկ դրա վերջը միշտ էլ վատ է լինում. միշտ».
Երբ Բրեոն բոլորովին մենակ էր լինում, երբեմն մի քիչ ազատություն էր տալիս իրեն, ասես կարճ ժամանակով ազատություն էր պարգևում կալանավորին. Օրինակ, նա շվշվացրեց. Եվ բավականին մեղեդիկ, կարծես անցած գնացած երջանիկ պահերը մտաբերեց. Իսկ երբ կրծքամիս տապակեց և մի բուռ չորացրած կարտոֆիլ լցրեց եռացրած ջրի մեջ, սկսեց երգել. Նույնքան հաճելի, նույնիսկ այնպիսի ականջների համար, ինչպիսին Պիտերի ականջներն էին. Քանզի Պիտերը թաքուն մոտեցել էր թփուտների միջով, ու հիմա, Բրեոյից ընդամենը 20 քայլ հեռավորության վրա պառկած, ագահորեն ներծծում էր կրծքամսի բուրմունքը. Պիտերը ծանոթ էր գայլերի և աղվեստերի սովորույթին, բայց Բրեոյին չէր ճանաչում, և գլխի չէր ընկնում, թե ինչու հանկարծ նա այդպես բարձրաձայն սկսեց սուլել, և ինչու նրա երգը էլ ավելի զրնգուն հնչեց. Մի քանի րոպե անց, առանց Պիտերի կողմը շրջվելու, Բրեոն հանգիստ և գործնականորեն ձայն տվեց նրան.
«Այստեղ արի, Պիտեր, նախաճաշը պատրաստ է»։
Պիտերը զարմանքից նույնիսկ բերանը բացեց. Իսկ Բրեոն, շրջվելով նրա կողմը, քթի տակ ծիծաղեց և շատ սիրալիր ձայնով շարունակեց կանչել նրան. Պիտերը վեր թռավ տեղից, պատրաստ կռվելու կամ էլ փախչելու. Բրեոն կրծքամսի մի յուղոտ կտոր գցեց նրա առաջ. Միստ ընկավ Պիտերի դնչից 2 քայլ հեռու. իսկ նա սարսափելի քաղցած էր. Զմայլելի բուրմունքը արբեցրեց նրան և ստիպեց մոռանալ զգուշավորությունը. Մի քանի վայրկյան նա կռվում էր ինքն իր հետ, ապա կամաց-կամաց մոտեցավ և հանկարծ կայծակնային արագությամբ, միսը հափրելով, միանգամից կուլ տվեց. Բրեոն աշխույժ ծիծաղեց, և Պիտերին թվաց, որ արևից լուսավորված նրա դեմքը թշնամու դեմք չէ. Առաջին կտորին հաջորդեց երկրորդը, ապա երրորդը, և շուտով Բրեոն ստիպված եղավ նորից միս տապակել.
«Սա քեզ այն բանի համար, որ այն ժամանակ արեցիր տունդրայում», մտածեց նա, «թե որ դու չլինեիր»։
Բրեոն այդ միտքը չավարտեց, իսկ Պիտերի վրա էլ ոչ մի ուշադրություն չդարձրեց. նա թերևս շներին ավելի լավ էր ճանաչում, քան մարդկանց, և Պիտերին ոչնչով ցույց չտվեց, թե իրականում այդքան շատ հետաքրքրում է իրեն. Առաջվա պես շվշվացնելով և երգելով, Բրեոն լվաց ամանները. Պայուսակը նորից տեղավորեց լաստանավի վրա և շարունակեց առաջ գնալ հոսանքնի վար. Պիտերը, որ այդպես էլ թփերի տակից դուրս չեկավ, ոչ միայն զարմացած էր, այլև լքված զգաց իրեն. Ախր այդ մարդը իսկի էլ թշնամու նման չէր, բայց հիմա լքում է իրեն, ինչպես դրանից առաջ իր տերը և տիրուհին էին լքել. Նա վնգստաց, և Բրեոն դեռ չէր ծածկվել տեսողությունից, երբ Պիտերը հայտնվեց ցամաքալեզվակում, և իսկույն էլ զգաց Նեյդայի ու Մաքքեի հոտը. Բրեոն դիտմամբ ջրեզերքին չորացրած կարտոֆիլի մեծ կտոր էր թողել, և Պիտերը դա խժռեց նույնպիսի ագահությամբ, ինչպես քիչ առաջ կրծքամիստ էր խժռել. Իսկ հետո, ինչպես և հույս ուներ Բրեոն, նա վազեց լաստի հետևից. Բրեոն չէր շտապում, բայց կանգել չէր առնում. Նրա անշտապ, անշեղ առաջընթացի մեջ գրեթե անգիտակից մի բան կար, թեև նա գիտեր, որ մակույկը համարյա 2 անգամ ավելի արագ կարող է լողալ, քան լաստանավակը. նա ուշադիր զննում էր ափերը. Մինչև կեսօր Բրեոն 3 անգամ դաթարքի հետքեր նկատեց, և հիշելով նապաստակի ու կրիայի հեքիաթը, ծիծաղեց. Ինք այդ կանգառներում 2-3 րոպեից ավելի չէր մնում, իսկույն շարունակում էր ճանապարը. Պիտերին տարակուսանք էին պատճառում տունդրայից եկած մարդու համաչափ հանդարտ շարժումները. Նա հետևում էր այդ շարժումներին, և նրան ավելի ու ավելի էր գրավում դրանց անփոփոխ մի օրինակությունը. Վերև ներքև, վերև ներքև, բարձրանում և իջնում էր երկար ձողը. Բարձրահասակ կերպարանքը օրորվում էր համաչափ. Լաստանավակից սկիզբ էին առնում 2 փոքրիկ ալիքներ, իսկ օդում լողում էին խուզարկուի չիբուխի ծխի քուլաները. Բրեոն շուրջը չէր նայում, բայց այնուամենայնիվ ամեն ինչ տեսնում էր. Մինչև կեսօր նա 5 անգամ տեսավ Պիտերին, բայց ձայն չհանեց. Բնավ ցույց չտվեց, որ տեսել է նրան. Կեսօրին նա ափ ելավ, որպիսի ճաշ պատրաստի. Վառեց խարույկը, հանեց թավան, շտկվեց և նույն ինքնավստահ տոնով ձայն տվեց.
«Էյ, Պիտեր, Պիտեր, հապա մի եկ այստեղ, բարեկամս»։
Եվ Պիտերը եկավ. Կռիվ տալով բնազդի հետ, որը նրանից զգուշություն էր պահանջում, նա թփերի տակից նախ հանեց գլուխը և նայեց Բրեոյին. Սա առանց Պիտերի վրա ուշադրություն դարձնելու, սկսեց միս կտրատել. Երբ տապակվող մսի աստվածային բուրմունքը հասավ Պիտերի քթին, նա կամաց-կամաց մոտեցավ և խորունգ տնքոցով փրկվեց գետնին. Բրեոն լսեց այդ տնքոցը.
«Ինչ է, էլի սոված ես, Պիտեր»?
հարցրեց նա. Բրեոն այդ րոպեի համար տապակած կրծքամսի պաշար էր պահել, որ մնացել էր նախաճաշից. Նա մաս-մաս կտրտեց միսը, գցեց Պիտերի առաջ և մտածեց.
«Ինչի համար եմ ես բանն անում? Շուն իսկի էլ ինձ պետք չի. Նա միայն կխանգարի ինձ, և իմ պաշարները կուտի. Բայց չգիտեմ ինչու անկեղծ սրտով եմ անում. Պարտքը հարկավոր է վճարել, չէ՞ որ նա փրկեց ինձ տունդրայում»։
Ահա Բրեոն, անգութ, անսիրտ մարդը, օրենքի խուզարկուն, այսպես մեկնաբանեց դա. Եվ նա Պիտերի համար 5 շերտ կրծքամիս տապակեց. Հիմա արդեն Պիտերը բաց էի բաց առանց թաքտվելու վազում էր լաստանավի հետևից. Իրիկնադեմին Բրեոն մի այծյամ սպանեց, և ընթրիքին նա ու Պիտերը կուշտ թարմ միս կերան. Պիտերի անվստահությունը վերջնականապես նահանջեց, և նա Բրեոին թույլ տվեց շոյել իրեն. Ձերքերի այդ հպումը այնքան էլ դուր չեկավ Պիտերին, բայց նա քաղաքավարությամբ դիմացավ. Եվ Բրեոն քաջալերանքով փնփնթաց, թեև նրա խիստ ձայնը չմեղմացավ.
«Միայն քո տիրոջն ես, հա, սիրում»։
Այդ օրը Պիտերը մի քանի անգամ Նեյդայի և Ռոջերի հոտն առավ այնտեղ, ուր նրանք ափ էին ելել, և իրիկնադեմին վերջնականապես համոզվեց, որ Բրեոն իրեն տանում է նրանց մոտ. Հենց դրա համար էլ նա շարունակեց գնալ Բրեոյի հետևից. Հաջորդ օրը նրանք տեսան լքված մակույկը. Փախստականները հարավ էին գնացել ոտքով, անտառի միջով. Բրեոն ուրախացավ, քանի որ նրան շատ էր ձանձրացրել ձողով աշխատելը. Երեկոյան դուրս եկավ նորալուսինը, և տեսնելով նրան նեղ մանգաղը, Պիտերը մոլեգին ցանկություն ունեցավ առաջ նետվել և հասնել նրանց, ում որ փնտրում էր. Սակայն մյուս, էլ ավելի հզոր բնազդը նրան հարկադրեց մնալ Բրեոյի հետ. Այդ գիշեր Բրեոն մեռելի պես քնեց մայրու ճյուղերից սարքած իր մահճում. Բայց լուսաբացից 1 ժամ առաջ արդեն ոտքի վրա էր, խարույկ էր վառել. իսկ արշալույսի առաջին շողերի հետ ճանապար ընկավ. Հիմա խուզարկուն շուրջը չէր նայում այլևս հետքեր փնտրելու, հասկանալով, որ դա անօգուտ է. Բայց նա լավ գիտեր Մակքեի մտադրությունը, և արագ էր գնում, մասնավորապես հաշվելով, որ Նեյդան այդ ընթացքում 2 անգամ քիչ ճանապարհ կանցնի։ Ցերեկվա ժամը 3-ին նա հասավ բարձր բլրաշարքին, ու նրանցից մեկի կատարին կանգ առավ. Պիտերին կրծում էր անհամբերությունը, և նա կորցրեց վստահությունը Բրեոյի հանդեպ։ Ոչ թե այն պատճառով, որ սկսել էր նրանից վախենալ, այլ որ ամբողջ օրվա ընթացքում ոչ մի անգամ Նեյդայի կամ ուրախ Ռոջերի հոտը չէր առել։ Եվ կամաց-կամաց Պիտերը եկավ այն եզրակացության, որ հենց ինքը պետք է որոնի նրանց։ Բրեոն նկատեց Պիտերի խռովքը և հասկացավ դրա պատճառը։
«Արժի, որ աչքս շան վրա պահեմ. նա և հոտառություն ունի, և բնազդ, որոնք ես չունեմ. Այո, դա օգուտ կտա. Մակ Քեյը և նրա կինը մոտերքում պիտի լինեն. հնարավոր է, որ նրանք ավելի դանդաղ են գնում, քան ես ենթադրում եմ. Եվ գուցե այս բլուրները դեռ չեն անցել, իսկ գուցեև արդեն հարթավայրում են. Եթե այդպես է ուշ թե շուտ, ես կտեսնեմ խարույկի ծուխը»։
Մոտ մի ժամ նա հեռադիտակով զննում էր հարթավայրը, հույս ունենալով, որ ծառերի հետևում ինչ-որ տեղ ծուխ կտեսնի։ Նա աչքից բաց չէր թողնում նաև Պիտերին, որը վազվզում էր լանջնի վար, ավելի ու ավելի լայն օղակներ գցելով։ Եվ հանկարծ նրանից 200 յարդի վրա Պիտերը տարօրինակ կերպով սկսեց պտույտներ գործել մարգագետնի ծայրին։ Նա հոտոտեց գետինը, քթով որսաց օդը, վազվզեց հետու առաջ։ Հետո առանց տատանվելու գնաց դեպի հարավ արևմուտք։ Մի ակնթարթում Բրեոն վեր թռավ տեղից, վերցրեց պայուսակը և նետվեց դեպի մարգագետին։ Այնտեղ նա փխրուն հողի վրա ինչ-որ բան տեսավ, և մռայլ ժպիտը բարակ շուրթերին նույնպես գնաց ուղիղ դեպի հարավ արևմուտք։ Պիտերի գտած հետքը 3-4 ժամվա վաղեմություն ուներ, և նրան դուրս բերեց ոտքի բացած արահետը, որը մի քանի մղոն դեպի հարավ գնալով վերջանում էր Հուդսոնի ծոցի ընկերության ֆակտորիաներից մեկի մոտ։ Այդ արահետի վրա, որտեղով անտառային թավուտների բնակիչների մի քանի սերուններ էին անցել, իրենց դրոշն էին թողել նաև Ռոջեր Մաքքեյի ծանր սապոգները։ Հիմա արդեն Պիտերը ավելի որոշակիորեն էր զգում ծանոթ բուրմունքը, բայց զգուշավորությունը, որ սովորեցրել էր անտառային կյանքը, թույլ չէր տալիս ավելի արագ առաջ գնալու, չնայած որ անհամբերության կրակը հանգիստ չէր տալիս նրան։ Նորից մութը վրա հասավ, հետո դուրս լողաց լուսինը, ավելի պայծառ, քան նախորյակին, և լուսավորեց նրանց ճանապարհը։